Giyiple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2018 ýylyň 16-njy noýabry hepdeniň anyny güni. Sugunky programamyzda daşowuzda lewapda mezbur paxta ýygymy dowam edýär. Ýurtda dilekçileriň barha köpellendigi aýdylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika Eýranyň her ýyl ýakyn gün dowrudaky Hizballah, Hamas we beýlik taraplar toparlaryna 1 milliard dollar möçberinde mali tiristlerini goýberýändigini aýdýar. Döwlet departamentiniň terrorçylyga garşy koordinatory Amerikanyň ilçisi Nathan Sales Eýranyň ýylda Hizballah üçin 700 million dollar mali tiristlerini harçlaýandygyny aýtdy. Gurrunga gidýän Livanyň harby topar Israel bilen çaknaşypdy. Şeýle ol Siriýada dowam edýän 7 ýyllyk grazdançylyk urşunda prezident Basar al-Assady goldap gelýär. Sales Tehranyň mündenin başga gazy zorlugyny gözükçülük edýän Palestinanyň Hamas ýaraglı toporuny we Palestinanyň beýlik terrorist toporlary diýip häsetlendiren ýaraglylaryna ýylda 100 million dollar goýberýändigini aýtdy. Amerikanyň resmisi beýlik mali teristleriniň anyk nire harçlanýandygy barada maglumat bermedi. Emma ol Eýranyň ýakyn gün dogrudaky jeňçileri goldama üçin goýberýän pullarynyň 1 milliard dollary golaýlaýandygyny aýtdy.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism.
Eýran dünýäde terrorizmi goldaýan esasy döwletleriň biridir. Ol muny ençem ýyllaryň dowamında edip gelýär, şeýlede bu taýlap alan ýolundan sowuljagy meňzemeýär diýip Sales bellidi. Ukrainanyň gün dogrunda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň täze taýlanan lideri Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklary gurjakdygyny söz berdi. Mundan öň Kiýew we Günwatar bu sebitde gurnulan tet berilişikleri ýazgarypdylar. Russiýa Federasiýasyna tarap ugry dowam etdirler diýip Donetskdäki separatistleriň ýol wasaty Denis Pushilin taýlawlardan soň jemgyýetçiligiň öňünde eden ilkinji çykşynda aýtdy. Bu dünge bir medeniýada sosial integrasiýasy bilen çäklenmän, ol ykdysadyýeti hem gözüňinde tutýar diýip Pushilin bellidi. Ol sözüni dowam etdirip, biz eýýäm Ukrainasyz ýaşamagy öwrendik diýdi. Kiýew we onuň halkara goldawçylary 11-nji noýabrda Donetskde we Luganskda separatistleriň geçiren taýlawlarynyň sebitdäki konflikti bitirmek tagallalaryna zarba urýandygyny duýdurupdylar. 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konfliktde häzir içinde 10,300 töwereg adam helak boldy. Emma Moskwa taýlawlaryň 2014-nji ýylyň sentýabrynda baglaşylan Minsk laýlaşygynyň şertlerini bozmaýandygyny öňe sürdi. Türkiýe Sowetler döwri mesketin türklörünün Gürjistandan Merkezi Aziýa ekstraditsiýa edilmeginden 74-nji ýyl döwümi münasibetli eden çykysynda olara goldaw bermegini dowam etdirjekdigini aýtdy. Türkiýanyň daşary işleri ministrligi beýanat bilen çykyş edip Ankaranyň mesketin türklörünün ýagdaýyny we reputasiýa, ýagny öz dogduk mekanlaryna dolanmak prosesini ýakyndan ýygyrlaýandygyny bellädi. 1944-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Sowetler Ahiska türkleri diýilip hem bilinýän mesketin türklerinin 115 000 töwereginde mallar üçin niýetlenen uluglaryda Gürjistandan ekstraditsiýa edipdi. Sowetler olary Türkiýe ygrarly bolmakda aýyplapdylar. Merkezi Aziýanyň çöllüklerine deportasiýa edilen wagty mesketin türklerinin 13 000 golaýy esasan hem ýaşulular we çağlar ýolda helak bolupdylar. Gürji hökümeti 2007-nji ýylda mesketin türklerinin reputasiýasy baradaky kanuny kabul etdi. Olar özleriniň taryhy mekanlaryna dolanmakda dürli bürokratik böwütleri bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Dünýäde 600 000 töwereg mesketin türki bolup, olar esasan hem Azerbaýjanda, Gazagystanda, Gürjistanda, Russiýada, Türkiýede, Ukrainada, Özbekistanda we Amerikada ýaşaýarlar. Eýran bir kanun valyuta sowdasynda günäli tapylan iki adamy jazalandyryp öldürdi. Döwlet telewizionynyň maglumatyna görä, Tehranyň polisiýasynyň teňeleriň sultany diýip atlandyran Wahid Mazlumin we onuň şäherigi bolmakda guman edilýän Muhammed Ismail Gasemi dardan atylypdyrlar. Olar yer yüzünde paraxorlugy urnuşdurmakda we valyuta manipulasiýalarynda sentýabrda günäli tapylypdylar. Eýranyň hökümeti ýurtdaky ykdysady çökkünliginiň netijeleri bilen görüşmek urundaky tagallalarynyň çäginde maliýe düzgünçiliklerini öňüne almagy synansýar. Awgustda ykdysady jinayetleri bilen meşgullanjak ýürüýti suwtlar hem esaslandyrylypdy. Sondan bäri bu suwtlarda azyndan 7 ölüm jazasy kabul edildi.